Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі передачі «Відкриваючи таємниці християнства». 4 роки, майже 4 роки тому, чи ні, вже 4 роки тому цей цикл розпочав пан Віктор Заславський. І цей цикл, він постійно змінювався. Спочатку ми говорили про християнство в принципі, світове християнство від самого початку і до 20-21 століття. Потім ми поговорили про українське християнство. Багато-багато різних тем, багато різних циклів ми вже зробили, точніше зробив пан Віктор Заславський, наш автор. І зараз ми готуємо новий цикл. Що це буде за цикл, пане Вікторе?
Отже, це буде цикл, присвячений відносинам католиків і православних в Україні.
Чому цю тему ви обираєте зараз?
Тому що зараз, в контексті тих непростих випробувань, через які зараз проходить українське суспільство, для нас особливо важливо відчути єдність. Єдність України Східної і Західної. Єдність України католицької і православної. Тому що, це вже, думаю, майже всі знають, що в Україні є багато католиків. Щороку їх стає все більше. Католицька церква, і римокатолицька, і греко-католицька в Україні зростають. Звісно, в Україні є православна церква. І отже, Україна ніколи не була і скоріше все, ніколи не буде моноконфесійною Україною. Православною, як, наприклад, нам наші північно-східні сусіди намагалися і намагаються накинути нам цей стереотип Русь православна.
Та врешті-решт вони і не є православними, адже за умов, якщо Українська православна церква Московського патріархата, наприклад, відділяється, створюється автокефалія чи щось інше, то фактично Російська православна церква залишається в меншості перед обличчям мусульманства, яке в Росії стає домінуючим.
Ну та.
В принципі, в будь-якому суспільстві неможливо говорити про якусь моноконфесійність. Ну, за окремими історичними випадками, як то Польща, наприклад, яка є в 90-95%, можливо, є католицькою. Чому в цей діалог ви не включили протестантів? Адже також вони мають давню історію тут, на теренах України.
Протестанти вони мають, так, дійсно, давню історію, десь з 16 століття, але суттєвою силою протестанти стали десь з початку 20-го. Ну, можна сказати, з другої половини 19-го. Штундисти на півдні України. Але, якщо казати про історичний розвиток, української нації, української культури, тут поки що, знов-таки наголошую, поки що, протестанти залишаються досить силою маргінальною. Я кажу поки що, тому що протестантизм набирає силу, з часом він цілком можливо, що перетвориться на третього. В нашій родині, в принципі, нічого проти немає, але поки що історично на розвиток української культури, формування обличчя української нації, найбільший вплив здійснили саме ці дві сили. Католицька церква і православна церква. І, власне, їхні стосунки, їхні сварки, їхня співпраця створили такі феномени, як українське бароко, як козацтво, як Києво-Могилянська академія, як українська греко-католицька церква і національне відродження.
Пане Вікторе, на яких сюжетах, на яких сторінках цієї взаємодії ви хочете закцентуватися в циклі, який буде? Що ви будете говорити?
Так, отже, звісно, я хочу простежити історію відносин католиків і православних в Україні від часу хрещення Русі, від часу перших християн вже на землях Русі майбутньої України і до сьогоднішнього дня, але, звісно, є періоди історичні більш важливі і менш важливі, більш яскраві і менш яскраві. Отже, перші кілька передач будуть присвячені добі Київської Русі з переходом на Галицько-Волинську державу, тобто роль католиків в Київській Русі, відносини з католиками князя Володимира, князя Ярослава Мудрого, київських православних митрополитів, присутність католиків на землях
Київської Русі. Пане Вікторе, хочу уточнити для себе і для слухачів, як ми можемо говорити про взаємовідносини католиків з православними за часів Володимира та Ярослава, адже, в принципі, цей поділ католицизм і православ'я виник в 1054 році, тобто вже після смерті Ярослава Мудрого. Чи ось ті історичні, скажімо так, обличчя західного та східного християнства, читай, православ'я та католицизму після 54-го року, вже і на момент Володимира були чітко окреслені і відокремлені одне від одного?
Ну, звісно, обличчя, ну, східна і західна церква своє історичне та культурне обличчя сформували, в принципі, десь, ну, за часів Карла Великого остаточно. Бо східна церква це була Візантія, західна церква це була тоді ще варварська Європа і місіонери, які з варварства піднімали. Ну і крім того, на момент хрещення Русі вже відбулася перша серйозна сварка. Це так звана Фотієва схизма, перший конфлікт середина 9 століття. І окремо, звісно, хотілося б вказати, що апостоли слов'ян, Кирило і Мефодій, вони в цій сварці намагалися бути якраз миротворцями. Вони несли, звісно, східні православні традиції, але були в чудових стосунках з Папою Римським, зокрема, святий Кирило в Римі і похований. Папа Римський благословив їх на церковнослов'янський на переклад Біблії слов'янською мовою. Але так чи інакше, за часів князя Володимира вже було східне християнство і вже було західне християнство.
Забігаючи наперед і апелюючи до Макса Вебера, який говорив про протестантську етику і дух капіталізму, тобто про те, як релігія, віра впливає на розвиток суспільства, що ви можете сказати, власне, як історик, який відслідковує розвиток суспільний на такій великій дистанції від Київської Русі, як змінилося обличчя, як могло би змінитися обличчя Київської Русі, якщо це була б католицька держава, якщо б ми пішли за західним християнством? Ну, це занадто спекулятивні питання.
По-перше, історія не знає слова «якби». Це відомий вислів істориків.
Але, з іншої сторони, є напрямки історії, які вивчають, які, власне, працюють в цих категоріях «якби». Цілі напрямки зараз в сучасній історії.
Так, ну це більш навіть такий популярний варіант, але ми маємо приклад, наприклад, Польщі, слов'янської країни, досить близькою до нас і у вимірі мови, і у вимірі культури, але цілком католицька країна. Ось ми можемо бачити по Польщі. Звісно, тяжко сказати, чи було б тоді українське бароко саме таким, яким воно стало, чи мали б ми тоді Софію Київську такою, якою вона є, чи мали б ми Рудковича, чи мали б ми Петра Могилу. Так чи інакше, мені подобається вислів Пушкіна Олександра Сергійовича, що, клянусь честю, я ніколи не хотів би перемінити своєї вітчизни чи своїх предків, мати іншу історію, ніж ту, яку Бог мені дав.
Повертаючись до наших предків Ярослава Мудрого, який був тестем Європи і який віддавав своїх дочок заміж за європейських монархів, відповідно, представників західного християнства, ще формально ми не можемо сказати католиків, і так само брав за дружини своїм синам, власне, європейських королів. Як в цей момент на рівні сім'ї Ярослава, а можливо пізніше, ось співдіяла східна і західна культура, східне і західне християнство в рамках однієї сім'ї?
Ну, наприклад, коли Ярослав Мудрий будував Софію Київську, він брав за взірець візантійську архітектуру. Але коли він брав вчених з Болгарії, знов-таки вплив церковнослов'янської мови, власне староболгарської мови, грубо кажучи, Ярослав Мудрий брав найкраще звідусіль. Звісно, він не міг не скористатися з високою візантійською культурою. бо європейська культура тоді, ну, скажімо так, пік середньовічної культури за його часів ще не настав. Це вже було 12-13 століття, доба університетів, готики, куртуазії. Отже, Ярослав Мудрий брав з найвищої на той час культури, візантійської. Звісно, він був в добрих відносинах зі своїми західноєвропейськими друзями. Якщо брати, наприклад, Володимира Великого, він допомагав німецьким місіонерам проповідувати серед печенігів. Відомий місіонер святий Бруно Кверфурцький. Більш того, син Ярослава Мудрого, він також був одружений на європейській принцесі Гертруді Німкені і шукав допомогу в папи Римського під час міжособних війн. Ну і знов таки класичний приклад – це король Данило Галицький, якому папа Римський допомагав відбиватись проти татар. Ну, не так успішно, як і папа, і король Данило хотіли би, але факт є фактом. Папа Римський, да.
Панування Данила, чи означало це, що разом із короною від з рук папи він приймав і католицтво?
Тяжко сказати, тому що, власне, треба зрозуміти, що Рим ніколи не вимагав від православних, ну, робити те, що ми часто кажемо, міняти віру. Для Риму було достатньо, якщо людина визнавала зверхність Папи Римського. Отже, ну і якщо кажучи про контекст 13 століття, коли ще не була так розвинена теологія на наших землях, на наших теренах, отже, про релігійні питання, перехід чи воз'єднання король Данило взагалі не думав. Йому треба було відбитися від татар, зберегти те, що він мав. І, звісно, сина свого він оженив на угорській принцесі, для якої був збудований перший найдавніший у Львові костел, він зберігся до наших днів. Отже, київські князі, ну і, власне, найкращі представники київського християнства тих часів, вони намагалися приймати найкраще і зі Сходу, і з Заходу.
Пане Вікторе, коли ви окреслювали плоди цього діалогу православ'я і католицизму на території України, то серед понять і явищ ви згадали якнайбільше тих речей, які з'явилися в 16 сторіччі. Ну, так скажу, 16, тому що там і 17 сторіччя, а саме йдеться про, так перераховували ви, козацтво, бароко, а власне українська греко-католицька церква, уніатство як явище. Давайте поговоримо про цей етап надзвичайно яскравого діалогу, полеміки і сварок.
Саме цьому періоду буде присвячено, як мені здається, найбільше передач, тому що саме в цей період діалог між православним християнством і католицьким християнством був найбільш жвавий. І у вимірі примирень, і у вимірі сварок. І такі постаті, як Петро Могила, як Касіян Сакович, як Мелетій Смотрицький, Йосафат Кунцевич, Йосиф Шумлянський, багато, тобто саме вони зумовили подальший розвиток вже саме української культури, саме української нації, бо власне саме в той час.
Тобто ви хочете сказати, що українська культура і українська нація в більш сучасних її вимірах, вона виникла як результат діалогу і співпраці, і сварок, і таке інше між католиками і православними на теренах України в рамках Речі Посполитої?
Так, ну в рамках Великого князівства Литовського, в рамках Речі Посполитої. Пізніше, звісно, йшов певний розвиток в рамках Російської імперії, це вже буде 18-19 століття. Але ось оці ключові моменти для формування саме українських цінностей, саме українського менталітету, української культури, вони формуються якраз протягом другої половини 16-го і до початку 18-го століття. Грубо кажучи, від князя Острозького до гетьмана Мазепи.
Пане Вікторе, я розумію, що в цьому часі, надзвичайно яскравому, якому буде присвячено багато передач, є багато різних аспектів, тем, проблем і так далі. Можливо, ви приведете один приклад, який вам здається одним з найяскравіших, власне, ось цього, цієї співпраці, цього діалогу між католиками і православними, власне, в окреслений період 16-17 століття.
Класичний, наприклад, католик, українець за походженням Іоанн Собеський в кінці 17 століття бере на службу українського православного іконописця Івана Рудковича. І підтримує його, дає йому роботу, і, власне, на ці гроші Іван Рудкович створює в Жовкві відому іконописну школу, яка дала світові і Україні таких людей, як Рудкович, Кондзелевич, Петронович, Стобенський, які, зокрема, робили різний орнамент дзвіниці Софійського собору. Ще один класичний приклад – Петро Могила, який влаштував свою школу на взірець єзуїтських колегій. І це був справжній вибух освіти, це був перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Отже, класичні приклади Рудкович і Петро Могила. Киянам, звісно, ближче Петро Могила, вони його краще знають.
Пане Вікторе, вже завершується час нашого ефіру з вами. Ми на початку говорили, чому ви вирішили говорити саме на тему діалогу католиків і православних. Ось ви вже багато приготували передач, багато вже продумали, що будете говорити. Якісь висновки, які ви вивели з огляду того історичного досвіду, який опрацювали, можете представити?
Я вважаю, що головні висновки, які можна зробити з огляду цієї історії, це те, що ми різні, але ми єдині. Католики, православні, ми живемо на одній землі і маємо разом працювати на користь цієї землі, не сварячись, а роблячи спільну роботу пліч-опліч.
Я сподіваюся, що з огляду на історію і з огляду на те, що це дійсно було, що співпраця між католиками і православними давала величезні, потужні плоди, яких не бачила Україна. І, просто не буду оригінальним, повторюся, і Рудкович, і Могила. Це люди, які насправді зробили вибух. І це люди, які знаходилися на стику цих двох конфесій християнства, католицизма і православ'я. І ми сподіваємося, що в новому сторіччі, в 21-му, ми також побачимо якісні зразки діалогу православних і католиків, які будуть проносити Україні великі плоди. Отож, нагадую, що в передачі «Відкриваючи таємниці християнства» ми відкривали першу сторінку нового циклу пана Віктора Заславського, публіциста, історика, краєзнавця, журналіста, людину, яка співпрацює з нами вже 4 роки. Дякуємо йому і чекаємо нових передач.
Дякую тобі. До зустрічі.
З Богом.